Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty, tvá berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. To byl žalm 23, který bude nadepisovat dnešní kázání, a ještě předtím můžeme děti poslat do besídky. Tak ne, tak tady budou dneska s náma, je, to je pěkný. Když se podíváme na prostředí kolem nás, zapneme si třeba televizi, když jsou zprávy, tak většinou vidíme hlavně ty špatné zprávy. Můžeme vzpomenout, co jsme třeba slyšeli v uplynulých dnech v televizi. Na Blízkém východě pokračují boje, na jihu Evropy máme velký neklid kvůli uprchlíkům, lodě, které plavaly, tak nemohly přistát s uprchlíky tam, kde měly přistát. Ve střední Africe se zhoršuje životní situace, zažíváme tam genocidu. A i u nás v Evropě, kousek od nás, tam v Německu třeba, i tam najednou jsme viděli věc do nedávné doby naprosto nezvyklou, že se nějaký pomatenec rozhodne vzít auto a nějakým nákladňákem tam najede do davu lidí. Mohl bych pokračovat, ale asi to úplně nedává smysl. Víme, že kolem nás je, a posloucháme to každou chvíli, jedna špatná zpráva za druhou. Přesto je potřeba říct, že žijeme jako v naprosto bezpečném prostředí, že můžeme si říct, že vlastně nám to zas tak moc nehrozí, tedy žijeme v relativně prostředí, které je bezpečné. Ale stejně tak můžeme denně vidět, že možná ten svět kolem nás spíš připomíná nějakou sopku, která by málem mohla za chvíli vybouchnout. Můžeme říct neklidnou sopku třeba. Jedna věc je to, že to teď hodně vnímáme. Druhá pravdivá věc také je to, že tomu v minulosti nebylo moc jinak. Že každá doba má své problémy, svá aktuální témata. Jenom jsme o tom nevěděli třeba, nebo jsme se to nedozvěděli tak rychle, protože ještě pár desítek let zpátky neexistovala televize, pár let zpátky jsme nikdo neměli do baráku zavedený internet. Přesto můžeme mít pocit v nás určitého neklidu a je logický, že pak toužíme po nějaké jistotě, nějakého bezpečí, po například stálém zaměstnání, po tom, aby naše děti byly nějakým způsobem zabezpečený na budoucnost. No, aby ne, že jo, když slyšíme, co se kolem nás děje a jsme neustále ujišťováni v tom, že vlastně žijeme v ohrožení. Vždyť se můžeme podívat jenom na to, co posloucháme od našich vrcholných představitelů, od politiků, jak dokonce náš strach ještě umějí podpořit a získat na tom nějaký svůj prospěch, popularitu. A právě do těchto zpráv nejistot, úzkostí do problému našeho každodenního života přichází žalm 23. Pastýř. jsme tady na vesnici, tak to každý máme v hlavě. Víme, jak vypadá pastýř. Ale přesto, protože skoro nikdo z nás sám ovečky nemá, není pastýř, tak si to možná neumíme úplně jako přesně do toho obrazu představit. Co je úlohou pastýře? Je to to, aby ovečky měly dostatek, aby se stádu, které ten pastýř má na starost, dařilo. Tedy, aby to stádo nemělo nedostatek. Co nám říká věta, nebudu mít nedostatek? Tak zase pojďme vzpomenout třeba na tu televizi, anebo se budeme povídat s lidma kolem nás třeba, a můžeme velice snadno nabít nějakého dojmu nebo přesvědčení, že nám vlastně pořád něco chybí. Že můj mobilní telefon už je oprejskaný, že už je prostě rok a půl starý, takže je zralý na výměnu, že moje auto mi každý den, když ho zapnu, připomíná, že už má na jeto skoro 300 000 kilometrů, a přitom v reklamě v televizi před chvílí říkali, že to nový bude ještě úspornější a bude lepší a doveze mě kvalitnějc a doví co všecko. Nebo naše děti, moje dcera. Já to vidím na ní tak, jakože na začátku před zítra to bude rok, se narodila, tak měla nějaký malý oblečení, tak z něj rostla, měla další velikost, další. A zrovna dneska ráno u auta mi Dája říkala, tak si představ, že jsem dneska Betty dávala v oblíkání, který ještě 2 týdny zpátky bylo. A už jí dneska bylo tak natěsno, že už jsem jí ho dát nemohla. Za chvíli začne chodit, budeme kupovat botičky. Vy starší můžete vzpomenout na to, když jste dětem kupovali první lyže, lyžáky. No to víme, že jo, to v zimě párkrát jsme se svezli s těma dětma tamhle po sjezdovce a na další rok už ty lyžáky byly malý, že jo. Nebo brusle. To si pamatuju do dneška, to se musí pořádně utahovat, ale prostě ta noha malá byla, že jo. Bylo to rychlý. A vidíme z toho, že ať je to ve sboru, nebo doma, nebo člověk, máme všude nějaké potřeby něco měnit, něco vylepšovat, posouvat se dál. I třeba tady ve sboru jsme loni dělali to, že jsme měnili část ozvučení. Jinými slovy, potřebujeme všichni mít nějakého dostatku. Sice nikdo z nás neumírá hlady, ale vždy můžeme mít víc, že jo? Nejenom v materiálních věcech. Můžeme víc studovat, víc si přečíst, být víc doma s dětma, více pracovat, víc odpočívat, mít lepší zdraví, víc a ještě jednou víc. Posloucháme, že něco může být lepší, ještě lepší, zářivější. Vlastně posloucháme to, že my jsme neustále v nějakém nedostatku, že něčeho nemáme dostatek. Je potom hrozně snadný podlehnout tomu, že to tak opravdu je. Že přijmeme tu myšlenku, že vlastně nemáme dostatek všeho. A náš život se potom dokáže velmi rychle zcvrknout do snahy, do poměrně nekonečné snahy, tyto potřeby nějakým způsobem naplňovat. Do nekonečna se za něčím honit. Myslím, že když se zamyslíme, tak každý budeme znát někoho, kdo se furt za něčím pachtí, pořád potřebuje mít něco jinak, pořád má pocit, že něco není dobře, že nemá dostatek. Ale David, autor tohodle žalmu, tady píše něco úplně jiného. Tady píše, nebudu mít nedostatku. No, proč nebudu mít nedostatku? Je to tím, že jsem si už všechno zabezpečil, že už jako všechno mám? To není. Je to tím, že Hospodin je můj pastýř. A čteme, že Hospodin je můj pastýř a já nebudu mít nedostatku. A to proto, protože jsem poznal, že nejdou ukojit všechny naše pozemské touhy. Ty nemohou být splněny ničím jiným, než tím, co mi dává Hospodin. Nebudu mít nedostatku. To je věta, za kterou bychom mohli bychom klidně hned se zastavit a děkovat za ní. Ale možná, než aby jsme teď děkovali, tak vás možná vybízím k zamyšlení, jestli si to vůbec uvědomujeme, že většinou nemáme nikdo z nás nedostatku. Zamysleme se tedy nad tím, jestli to, že nemáme nedostatku, není náhodou věc, za kterou bychom měli být pořád vděční a za kterou možná, protože už ji bereme tak nějak automaticky, děkujeme spíš sporadicky a uvědomujeme si to až teprve v okamžiku, kdy náhodou v nějaký moment toho dostatku nemáme. Ten nedostatek máme tady docela konkretizovaný. Máme tady napsáno o travnatých pastvinách uvod. Malé vysvětlení. David ten verš, nebo to psal v Izraeli. Já jsem v Izraeli nikdy nebyl, ale vím, že v Izraeli místo uvod je poměrně vzácné. Že tam moc neprší, je tam hodně sucho, je tam poměrně horko oproti nám, je tam dost vyprahlo a proto pastviny zelené, kde mohou ovečky žít, tady proto máme takhle dané, aby jsme viděli, že máme všechno, co ta ovečka v ten moment potřebuje, protože ona se nedokáže najíst jenom na poušti, kde vůbec nic neroste. My máme tady srážek hodně, nemusíme úplně na vodu hledět. Já jsem zrovna teď asi před měsícem platil účet za vodu, tak jsem si říkal, no jo, tak platíme zas o něco víc, je to tím, že zalíváme a zrovna takhle zalívat v takové míře, jako to děláme u nás, bychom v Izraeli třeba nemohli. Tam jakákoliv voda je mnohem vzácnější. Nám tady jako věčně nespokojeným středoevropanům ten text ukazuje dvě věci. Je to spokojenost, ta ovečka je najedená a je to nějaký odpočinek, to je to klidné místo, kde není nějaký vítr, kde se může člověk schovat, kde nemusí mít obavu, že by ho hned někdo přepadl. To, co tady vidíme, není o tom, že by se já jako člověk jenom najedl a nyní bych mohl spát. Tak to není. Je to tak, že to nasycení je nasycení mé duše. Je to nasycení naší vnitřní duše, že se nemusíme neustále za něčím honit, za něčím štvát. Pochopitelně člověk někdy spěchá, někdy toho má hodně, ale zároveň to neznamená to, že náš život musí být životem štvance. To tady máme napsáno, že tak to není. Byl jsem asi 3 týdny zpátky na srazu mojí třídy po 11 letech ze základní školy. A bylo to docela pěkný, sešlo se nás tam docela dost, byli jsme tam skoro všichni, až asi na 4 nebo 5 lidí z 25. Byli tam i paní učitelky, který nás učili některý. A víceméně každý tam tak nějak rekapituloval těch 11 let, co jsme se neviděli, jaký měl starosti, strasti, a zároveň, co každý den prožívá, co ho trápí. A i já jsem trošku přidal do mlýna, že mám nějaké starosti. Nemám pocit, že bych jich měl nějak výrazně míň než ostatní. Ale to, co jsem z toho viděl, je, že možná jsem jediný, kdo nemá z toho strach. Že vlastně, až si to všichni tady třeba neuvědomujeme, protože jsme všichni křesťané již dlouho, že my nemusíme mít strach z budoucnosti. Je to něco, co říkal Dáňa. Nikdo jiný než Hospodin nemůže lidskou nenasycenost nějakým způsobem naplnit. My jsme stvořeni tady pro Pána Boha a nic menšího než Pán Bůh nás nemůže uspokojit. Můžeme to vyznávat i tak, že Pán Bůh nás stvořil pro sebe a naše nepokojná srdce jsou nepokojná do té doby, dokavať právě opět nespočinou v Pánu Bohu. Jak na to? Jedním z těch způsobů je modlitba. Pár slov o modlitbě a o spojení s Bohem. Všichni to známe. V modlitbě můžeme vyjádřit naší touhu a vyjadřujeme naší touhu po lásce. Modlitba ani tak nemusí být naším výčtem požadavků, co přesně po Pánu Bohu chceme, ale modlitba je hlavně vyjádření našeho přání být co možná nejblíže ve spojení s Bohem. Však kdybychom nevěřili k tomu, že modlitba funguje, proč bychom se modlili? Kdybychom nevěřili, že to spojení má nějaký smysl, to pak bychom si jen tak něco pro sebe říkali a nebylo to nikde znát. David v tomhle žalmu ukazuje, že skutečný nasycení a sklidnění duše může dát a stejně tak i sílu pouze Pán Bůh. A tak víme, že pokud se chce ovečka nasytit, tak pod vedením toho dobrého pastýře musí na tu pastvu také dojít. Stejně jako o té ovečce, tady čteme o obnově naší duše. Obnova. Obnova znamená, že něco bylo, opotřebovalo se to a najednou nějakým procesem jsem z toho udělal věc novou. Znamená to, že se naše srdce, naše duše také může opotřebovat? Co myslíte? Můžete kroutit hlavou, kývat. Co myslíte? No může, samozřejmě. Když každý den jsme vystaveni různým stresům, situacím, naštvání, každý si v sobě neseme nějaké obavy, něco, čeho se bojíme a pak je logický, že i naše duše tím pádem potřebuje obnovu. Potřebuje něco, co jí bude dělat novou. Funkční, plnou. To je jako u auta, když budu mít prázdný kolo, tak nikam nedojedu. Pokud bude obnovené, bude spravené, nafouklé, tak teprve se pak může s takovým autem jet. Jenže jakým způsobem můžeme dosáhnout té obnovy? Existuje na to nějaký návod? No existuje, samozřejmě, že existuje. Máme ho tady napsaný. Je to ucítit dotek rukou Božích a slyšet hlas, který mě mnohokrát v Bibli nazývá jako milovaným Božím dítětem. Ten hlas, který bychom všichni z nás tady měli slyšet. Jenomže je tady drobný problém, že ono je tady jeden navíc zástup hlásných troub, který nám tvrdí ještě něco jiného. Že jako musíme nejdřív jít a něco dokázat, anebo musíme být nějakým způsobem úspěšný, mocný, nebo třeba hubený, no to se mi asi těžko povede už. Tyhle ty hlasy nám to nekonečné říkají, že láska rozhodně není nezištný dar, a že si ji musíme nějakým způsobem zasloužit, že to jako nejde, aby to bylo jen tak. My jsme tady křesťané a my vycházíme z naprosto základního faktu, že jsme milovanými Božími dětmi. Teď máme to psáno v Bibli. Můj milovaný. Proměna člověka, obnovení duše se může udít pouze Božím dotekem. Božím dotekem a bez jakýchkoliv podmínek, jestli jsem úspěšný nebo jaký jsem. Už nevím, ve které knížce jsem četl, že veškerá náboženská zkušenost je jenom prožitkem Boží neomezené lásky. Protože pouze přes Boží lásku se mohou udít veškeré prožitky s Pánem Bohem. Je to o tom, že nemá k nám žádné podmínky. Já jsem vždycky přemýšlel, co to znamená, že nás Pán Bůh bezpodmínečně miluje. Ještě pár let zpátky jsem nevěděl, co to je žárlivě milující, co je to, že nás bezpodmínečně miluje. A uvědomil jsem si to až teď, když jsem sám táta, kdy kolikrát v noci se Betty po 9. probudí a člověk už opravdu chce spát. Vím, že mi za pár hodin už zvoní budík a stejně jdete a k tomu miminku vstanete, uchováte ho nebo dáte mu najíst. Někdy třeba s ním jste 2 hodiny v noci vzhůru. Tak to je mít někoho bezpodmínečně rád. To je někoho i se svýma chybama, nedokonalostma milovat. Víme o tom, pamatujeme si to každý den. Sklidnění a nasycení. Po těchto verších přichází vyznání. To je to, co už píše David, že je jisté. I kdybych šel údolím šeré smrti, nebudu se bát. Nebudu se bát proto, že vždycky všechno dopadne jenom dobře, ale nebudu se bát proto, protože vím, že se mnou jsi ty, se mnou je Pán Bůh. A my víme, že u něj máme velkou protekci. Často se modlíme stylem, ať se něco stane, nebo ať se něco nestane. Neměli bychom se spíš modlit za to, aby s náma pořád Pán Bůh byl, ať se stane to nebo to. To je zase to, co říkal na začátku Dáňa. Že úplně nemáme si říkat, ať je to nebo to, ale máme Pánu Bohu dát prostor. Protože jedině On nás vede na to klidné místo, na to dobré místo. A přitom my si tak často chceme věci dělat sami. Žezlo a hůl. Obojí je tady význam, nebo obojí má tady význam jako oporu, jako ochranu. K čemu pastýři používali žezlo, nebo tu hůl obrovskou, k čemu ji používali? Tak jednak se o ní opírali, když nemohli. A nebo třeba i když ovečka spadla někde do něčeho, tak ji za to chytli, za nějaký obojek nebo něco, mohli ji vytáhnout. Používali ji. Je to pro nás tady přeneseně ukázka obrovské Boží autority. Je to něco, na co se můžeme spoléhat a kde je nám dobře. Kde v Pánu Bohu se můžeme cítit bezpeční, protože nám dává bezpečí. My jako křesťané máme být poslušní, ale nikoli kvůli tomu, že bychom se měli bát, ale protože je to pro nás lepší. I ta ovečka to ví. Ta ví moc dobře, že je dobrý za tím pastýřem jít, že on jí dovede někde, kde jí bude dobře. Ale i té ovečce, stejně tak jako nám se někdy může stát, že se třeba zatoulá. Ocitáme se najednou na hostině. Pro mě naprosto nepředstavitelné mazání hlavy olejem. Jednalo se o nejvyšší možný výraz úcty, co někdo mohl v té době někomu dát. Stejně tak tady čteme, že nemáme jako najednou žízeň, jo? Máme tady spousta jídla a největší paradox je, že to všechno je před mýma nepřátelema, před lidma, který bych rozhodně tam nechtěl mít, ale ty se na to dokonce dívají. Nebudeme mít nedostatku. Dal nám Pán Bůh, Pána Ježíše, který se tak pokořil a nebo snížil a přišel k nám na zem. A říká o sobě, já jsem dobrý pastýř. A v době, kdy tenhle ten text byl psán, možná i dneska je pastýř poměrně dost podřadné zaměstnání. V té době ty pastýři byli něco mezi popelářema a mezi těma, co vyrejpávají na chodníkách kytičky. Zkrátka žádné dobré zaměstnání, zkrátka žádná dobrá společnost. Možná právě proto to tady máme psáno takhle, abychom si uvědomili ten kontrast, co to znamená dobrý pastýř. Láska k nám. Obrovská milost, přísliv obrovské milosti. Výraz jistoty a ještě jednou lásky k nám. To je žalm 23. A tak i přes všechny nadcházející události vyznávat můžeme každý den, Pane Bože, my nemáme ponětí, kam jdeme. Nevidíme tu cestu, co máme před sebou. Často nevíme, kterou cestou máme jít a nevíme, kam dojdeme. Často sami sebe ani dost dobře neznáme. Snažíme se sice řídit tvojí vůlí, ale to ještě neznamená, že to tak skutečně je. Proto tě prosíme o to, abys byl naším dobrým pastýřem. Dávej se nám neustále ukazovat a veď mě. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť ty jsi se mnou. Tvá berla, tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš, kalich po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen.